Վագոն մտավ կարմրաոսկեգույն լամպասներով մի պարոն։ Նա մեկն էր տեսչական այցեր կատարող այն գեներալներից, որ գնում-գալիս են երկաթուղու բոլոր գծերով։
«Նստեցեք, պարոնայք»,
սիրալիր հրավիրեց նա, ուրախանալով, որ մի էշելոն է հայտնաբերել, նույնիսկ չի ենթադրելով, թե դա կարող էր գտնվել այդտեղ։ Կապիտան Սագները ցանկացավ զեկուցել, բայց գեներալը ձեռքը թափ տվեց։
«Ձեր էշելոնում անկարգություն է»։
«Ձեր էշելոնում դեռ չեն քնել»։
«Էշելոններում, երբ դրանք կանգնած են կայարանում, պետք է քնել ինչպես զորանոցում, ժամը 9-ին»։
Կախկանձեց նա։
«Մոտ ժամը 9-ին զինվորներին պետք է տանել կայարանի հետևում գտնվող ոտած ճանապարհները, ապա գնալ քնելու. այլապես գիշերը անձնակազմը կապականի երկաթուղու պաստառը»։ «Հասկանում եք, պարոն կապիտան»։ «Ապա կրկնեցեք»։ «Կամ ոչ, մի կրկնեք, այլ վարվեցեք այնպես, ինչպես ես եմ ցանկանում»։
Ազդանշան հնչեցնել, զինվորներին քշել ոտած ճանապարհները, երեկոյի հավաք հնչեցնել և քնել։ «Ստուգել, և ով քնած չէ, պատժել»։
«Ամեն ինչ ասացի»։
«Ընթրիքը տալ ժամը 6-ին»։ Այնուհետև նա սկսեց խոսել անցած գնացած բաների մասին, այն մասին, որ երբեք տեղի չէր ունեցել կամ տեղի էր ունեցել 7 սարից, 7 ծովից դենը գտնվող ինչ-որ թագավորության մեջ։ Նա կանգնած էր ինչպես 4-րդ չափումի թագավորությունից հայտնված ուրվական։
«Ընթրիքը տալ ժամը 6-ին»։
Շարունակեց նա, նայելով ժամացույցին, որը ցույց էր տալիս գիշերվա ժամը 11:10 րոպե։
8:30 տագնապ»։ «Կղկղել և քնել»։ «Ժամը 6-ի ընթրիքին կարտոֆիլով գուլյաշ 150 գրամ շվեցարական պանրի փոխարեն»։
Ապա դրան հետևեց մարտական պատրաստականությունը ստուգելու հրամանը։ Կապիտան Սագները նորից հրամայեց տագնապ հնչեցնել, իսկ գեներալ Տեսուչը, հետևելով, թե գումարտակն ինչպես է շարք կանգնում, սպաների հետ գնում գալիս էր և անդադրում կրկնում նույնը, կարծես բոլորն ապուշներ էին և չէին կարող նրան միանգամից հասկանալ։ Ընդ որում շարունակ ցույց էր տալիս ժամացույցի սլակները։
«Եվ այսպես, բարեհաճեցեք իմանալ, ժամը 8:30 կղկղել, իսկ կես ժամ հետո քնել, ավելին չի պահանջվում»։ «Այս անցման ժամանակաշրջանում զինվորները առանց այն էլ սակավ են դուրս գնում. գլխավորը, ընդգծում եմ, քունն է. քունը մարդուն կազդուրում է գալիք երթերի համար. քանի դեռ զինվորները գնացքի մեջ են, պետք է հանգստանան. եթե վագոնում բավականաչափ տեղ չկա, զինվորները քնում են հերթով. զինվորների 1/3-ը հարմար տեղավորվում է վագոնում և քնում ժամը 9-ից մինչև կեսգիշեր, իսկ մնացածները կանգնում ու նայում են նրանց. այնուհետև, երբ առաջիններն իրենց քունն առնում են, տեղը զիջում են 2/3-1/3-ին, որը քնում է կեսգիշերից մինչև առավոտվա 9-ը. 3-րդ խումբը քնում է ժամը 3-ից մինչև 6-ը, այնուհետև արթնացում, և զորամասը գնում է լվացվելու. գնացքն ընթանալիս վագոնից չցատկել, բարեկներ նշանակել, որպեսզի զինվորները գնացքն ընթանալիս ցած չցատկեն. եթե զինվորների ոտքը կոտրում է թշնամին»։ Գեներալը ձեռքով խփեց իր ոտքին։ «Դա արժանի է գովեստի, բայց եթե գնացքն ամբողջ թափով ընթանալիս զինվորը ցատկելով հաշմանդամացնում է իրեն, ապա դա ենթակա է պատժի. և այսպես, ուրեմն, սա ձեր գումարտակն է»։
Դիմեց նա կապիտան Սագներին, դիտելով զինվորների քնած կերպարանքները։ Շատերը չէին կարողանում իրենց զսպել, և հանկարծակի արթնացված հորանջում էին գիշերվա թարմ օդում։
«Սա, պարոն կապիտան, բաց բերանների գումարտակ է. զինվորները ժամը 9-ին պետք է քնեն»։
Գեներալը կանգ առավ 11-րդ վաշտի առաջ, որի ձախթևում կանգնել ու բերանով մեկ հորանջում էր Շվեյկը։ Քաղաքավարության համար նա բերանը ձեռքով ծածկել էր, բայց ձեռքի տակից այնպիսի բառաչ էր լսվում, որ պորուչիկ Լուկաշը վախից դողում էր, թե մի գուցե գեներալը Շվեյկի վրա ուշադրություն դարձնի։ Նրան թվաց, թե Շվեյկը դիտմամբ է հորանջում։ Կարծես Լուկաշի միտքը հասկանալով, Գեներալը շրջվեց դեպի Շվեյկը և մոտեցավ նրան։
«Չեխ ես, թե գերմանացի»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գեներալ-մայոր, չեխ»։
«Շատ լավ»։
Չեխերեն ասաց գեներալը, որը չեխերենը փոքր-ինչ իմացող լեհ էր։
«Բառաչում ես խոտ տեսած կովի պես. Լռիր, բերանդ փակիր, մի մզզա»։
«Արդեն ոտած ճանապարհում եղել ես»։
«Բնավ ոչ, չեմ եղել, պարոն գեներալ-մայոր»։
«Ինչու չես գնացել մյուս զինվորների հետ»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գեներալ-մայոր, պիսեկի զորաշարժերի ժամանակ, երբ մի անգամ հանգստի ժամին ամբողջ գունդը լցվեց հաճարի արտը»։ Պարոն գնդապետ Վախտելը ասաց, թե զինվորը պարտավոր է մտածել ոչ միայն արտակնոցի, այլև կռվի մասին։ «Ի դեպ, համարձակվում եմ զեկուցել, ինչ պետք է անենք մեր արտակնոցում»։
«Մենք մեր մեջ արտամղելու բան չունենք. Ըստ մարշրուտի, մենք արդեն մի քանի կայարաններում պետք է ընթրիք ստանայինք, բայց ոչինչ չստացանք»։
«Դատարկ փորով ոտած ճանապարհ չես գնա»։
Շվեյկը հասարակ խոսքերով գեներալին բացատրեց ընդհանուր իրադրությունը և այնպես արտահայտի չէր նայում նրան, որ գեներալը անհրաժեշտություն զգաց բոլոր միջոցներով նրան օգնել։ «Հիրավի, եթե հրաման է տրվում շարքով ոտած ճանապարհ գնալ, ապա այդ հրամանը պետք է մի տեսակ ներքնապես, ֆիզիոլոգիապես հիմնավորված լինի»։
«Նրանց ետ ուղարկեցեք վագոնները, քնելու»,
հրամայեց գեներալը կապիտան Սագներին։
«Ինչպես է պատահել, որ ընթրիք չեն ստացել»։ «Այս կայարանով անցնող բոլոր էշելոնները պետք է ընթրիք ստանան»։ «Սա սնուցման կայան է»։ «Այլ կերպ չի էլ կարող լինել»։ «Մենք ճշտորեն սահմանված պլան ունենք»։
Գեներալը այդ ամենն ասաց առարկություն չընդունող տոնով։ Դրանից հետևում էր, թե քանի որ արդեն գիշերվա մոտ ժամը 12-ն է, իսկ ընթրիքը պետք է տրվեր, ինչպես նա արդեն նշել էր, ժամը 6-ին, ապա ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, քան գնացքը ամբողջ գիշերը և ամբողջ հաջորդ օրը պահել մինչև այդ օրվա երեկոյան ժամը 6-ը, որպեսզի կարտոֆիլով գուլյաշ ստանային»։
«Չկա ավելի վատ բան»,
արտակարգ լրջությամբ ասաց գեներալը,
«քան պատերազմի ժամանակ զորքերին տեղաշարժելիս նրանց մատակարարումը մուրացության տալը»։ «Իմ պարտքն է պարզել իրերի իսկական վիճակը և իմանալ, թե իսկապես ինչ է կատարվում կայարանի պարետանոցում»։ «Քանզի, պարոնայք, երբեմն մեղավոր են լինում հենց իրենք, էշելոնների պետերը»։ «Հարավ բոսնյական երկաթուղուս ու բոտիցա կայարանը ռևիզիայի ենթարկելիս, ես պարզեցի, որ 6 էշելոն ընթրիք չէին ստացել, միայն այն պատճառով, որ էշելոնների պետերը մոռացել էին պահանջել»։ «6 անգամ կայարանում կարտոֆիլով գուլյաշ էին եփել, սակայն ոչ ոք ճաշ չէր պահանջել»։ «Այդ գուլյաշը թափել, կիտել էին իրար վրա, գուլյաշի կույտեր էին գոյացել»։ «Իսկ գուլյաշի լեռների մոտով անցնող զինվորները կայարանում մուրացկանություն էին անում, մի կտոր հաց խնդրելով»։ «Տվյալ դեպքում, ինչպես տեսնում եք, մեղավորը զինվորական ադմինիստրացիան չի եղել»։
Գեներալը ձեռքերը տարածեց։
«Էշելոնների պետերը իրենց պարտականությունները չէին կատարել»։ «Գնանք գրասենյակ»։
Սպաները հետևեցին նրան, միտք անելով, թե ինչու բոլոր գեներալները այդպես միաժամանակ են խելագարվել։ Պարետանոցում պարզվեց, որ իսկապես գուլյաշի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ «Ճիշտ է, այդ կայարանով անցնող բոլոր էշելոնների համար պետք է գուլյաշ եփեին»։ «Բայց հետո հրաման է եկել, թե գուլյաշի փոխարեն ամեն մի զորամասի յուրաքանչյուր զինվորի համար փոխանցել 72 հելլեր»։ «Այնպես որ կայարանով անցնող ամեն մի զորամաս իր հաշվին ունի մարդագլուխ 72 հելլեր, որը նա իր ինտենդանտությունից կստանա ռոճիկները վճարելիս»։ «Ինչ վերաբերվում է հացին, ապա Վադյան կայարանում զինվորներին մարդագլուխ կես բոքոն կտան»։ Սնուցիչ կայանի պարետը չվախեցավ և գեներալի երեսին ասաց, թե ամեն ժամ հրամանները փոխվում են։ «Էշելոնների համար ճաշ են պատրաստում, բայց հանկարծ սանիտարական գնացք է գալիս»։ «Ներկայացնում բարձրագույն ինստանցիայի հրամանը»։ Եվ վերջ, էշելոնը կանգնում է դատարկ կացաների պրոբլեմի առաջ։ Գեներալը ի նշան հավանության գլխով արեց, ապա ասաց, թե դրությունը զգալիորեն բարելավվել է, պատերազմի սկզբին շատ ավելի վատ էր։ «Ոչ մի բան միանգամից չի տրվում, Անհրաժեշտ է փորձ, պրակտիկա։ Տեսությունը, իսկապես ասած, արգելակում է պրակտիկային։ Որքան պատերազմը երկար տևի, այնքան ավելի կարգու կանոն կլինի։
«Ես կարող եմ ձեզ մի կոնկրետ օրինակ բերել»,
ասաց գեներալը, գոհ լինելով, որ այդպիսի մեծ գյուտ է արել։
«Սրանից 2 օր առաջ Խատվան կայարանով անցնող էշելոնները հաճ չստացան, իսկ դուք վաղը կստանաք. իսկ հիմա գնանք կայարանի ռեստորանը»։
Ռեստորանում գեներալը նորից խոսք բացեց արտակնոցների, ինչպես և այն մասին, թե որքան զզվելի է, որ երկաթուղու բոլոր գծերի վրա ինչ-որ կակտուսներ են տնկված։ Այդ ասելիս նա բիֆշտեքս էր ուտում, և բոլորին թվում էր, թե նա այդ կակտուսներից մեկն է որոճում։ Գեներալը ոտած ճանապարհներին այնքան ուշադրություն էր նվիրում, որ կարծես ավստրո-հունգարական միապետության հաղթանակը դրանցից էր կախված։ Այդ նոր իրադրության արդիվ, որ ստեղծվել էր Իտալիայի կողմից պատերազմ հայտարարվելու հետևանքով, գեներալը ասաց, թե Իտալիայի դեմ մղվելիք պատերազմում մեր գերազանցությունը հենց ոտած ճանապարհների մեջ է։ Ավստրիայի հաղթանակը ակնհայտորեն բխում է ոտած ճանապարհից։ Գեներալի համար դա պարզ էր։ Հաղթանակի ճանապարհը պետք է անցնել հետևյալ ռեցեպտով։ Երեկոյան ժամը 6-ին զինվորները ստանում են կարտոֆիլով գուլյաշ, 8:30-ին զորքը ոտած ճանապարհում դատարկվում է, իսկ 9-ին բոլորը գնում են քնելու։ Այդպիսի բանակի առաջ հակառակորդը սարսափահար փախուստ է տալիս։ Գեներալ մայորը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Մի օպերա սվառեց և երկար, երկար նայեց առաստաղին։ Նա տանջալիորեն միտք էր անում, թե էլ ինչ ասի, քանի որ ընկել է այդտեղ, ինչ խրատ կարդա էշելոնի սպաների գլխին։
«Ձեր գումարտակի կորիզը միանգամայն առողջ է»,
հանկարծ սկսեց գեներալը, երբ բոլորը կարծում էին, թե նա կշարունակի առաստաղին նայել և լռել։
«Ձեր զորամասի անձնակազմը միանգամայն կանոնավոր վիճակում է. այն զինվորը, որի հետ ես խոսեցի, իր ուղղամտությամբ և զինվորական կեցվածքով հույս է ներշնչում, որ ամբողջ գումարտակը ևս կկռվի մինչև արյան վերջին կաթիլը»։
Գեներալը լռեց, և բասկաթոռի թիկնակին հենվելով նորից հայացքը հառեց առաստաղին։ Ապա քիչ հետո, առանց դիրքը փոխելու, շարունակեց իր ճառը։ «Պոտպորուչիկ Դուբը, այդ ստրկահոգի մարդուկը», հետևելով նրան, նույնպես հայացքը հառեց առաստաղին։
«Սակայն ձեր գումարտակը կարիք ունի, որ նրա սխրագործությունները մոռացության չմատնվեն. ձեր բրիգադի գումարտակները արդեն ունեն իրենց պատմությունը, որը պետք է հարստացնի ձեր գումարտակը. ձեզ պակասում է մի մարդ, որ ճշտիվ նշեր բոլոր դեպքերը և կազմեր գումարտակի պատմությունը. բոլոր թելերը պետք է ձգվեն դեպի այդ մարդը. նա պետք է իմանա, թե ինչ է արել գումարտակի յուրաքանչյուր վաշտը. նա պետք է լինի կրթված, այլ ոչ թե դմբո, ոչ թե ավանակ»։
«Պարոն կապիտան, դուք պետք է գումարտակի համար մի պատմագիր առանձնացնեք»։
Ապա նա նայեց պատիժամացույցին, որի սլակները նիրհող խմբին հիշեցնում էին, թե արդեն ցրվելու ժամանակն է։ Գծի վրա կանգնած էր տեսչի անձնական գնացքը, և գեներալը պարոն սպաներին խնդրեց իրեն ուղեկցել դեպի իր ննջավագոնը։ Կայարանի պարետը խորը հառաչեց։ Գեներալը մոռացել էր վճարել բիֆշտեքսի և մի շիշ գինու արժեքը։ նորից ստիպված է գեներալի փոխարեն ինքը վճարել։ Նրա մոտ ամեն օր մի քանի այդպիսի այցելություններ են լինում, որոնց պատճառով արդեն ստիպված է եղել 2 վագոն խոտ վատնել։ նա հրամայել է այդ վագոնները քշել փակուղի, և խոտը ծախել է խոտի մատակարար Լևայնշտայն ֆիրմային, ծախել է այնպես, ինչպես արմատի վրա ծախում են հաճարը։ Պետական գանձարանը նույն ֆիրմայից այդ 2 վագոն խոտը նորից գնել է, բայց պարետը, ի դեպ ամենայնի, վագոնները թողել է փակուղում։ միգուցե նորից ստիպված լինի խոտը վերավաճառել Լևանշտայն ֆիրմային։ Բայց դրա փոխարեն Բուդապեշտի կենտրոնական կայարանով անցնող բոլոր զինվորական տեսուչները ամեն տեղ պատմում էին, թե կայարանի պարետը հիանալի է ուտեցնում և խմեցնում։